За заплатите, пенсиите, осигурителната ни система ще бъде следващия ни разговор в предаването с професор Йордан Христосков, заместник ректорът на Висшето училище по застраховане и финанси. Разбира се, винаги добавяме дългогодишен управител на НОИ. Здравейте, професоре!
Добър ден!
От кога и за колко да скочи минималната работна заплата в България? Този въпрос, който все още не е сложен официално на масата на разговорите между синдикати, власт, работодатели, се коментира усилено в публичното пространство, може би заради очакванията, че нещо може да се случи от 1 октомври. Вашата теза, трябва ли да скочи с колко минималната заплата в страната?
Колкото по-рано, толкова по-добре, макар че и от 1 януари да повиши минималната работна заплата, пак ще е добре, но някак си дискусията от много години насам е изкривена. Ние се взираме в това колко е нараснала производителността на труда за даден период и следим от там динамиката на нарастване на работна заплата и на минималната специално и казваме ужас, ще фалират бизнеси и така нататък.
Защото всъщност производителността не мърда особено. Така ли
да,
ние тезата?
Това е вярно, обаче ние трябва да гледаме и пропорциите между производителността на труда и минималната работна заплата в останалите членки на Европейския съюз и в България. В България производителността на труда е 41,6% от средната производителност на труда в 28-те вече страни, измерена като брутен продукт на един заед. Минималната работна заплата обаче не е на 40% от средната минимална работна заплата
за Европа
в Европейския съюз, а е много по-малка. Например, в Холандия минималната работна заплата е 1000 евро, а производителността на труда е някъде около 100%, т.е. на средното за Европейския съюз. В Люксембург минималната работна заплата е 1600 евро, т.е. 9 пъти повече, отколкото в България, докато производителността на труда е някъде около 180% от средната в Европейския съюз. Т.е. виждате, съотношението е 1 към 6, а в минималната работна заплата е 1 към 9. Като имаме предвид, че минималната заплата се дава на хората, които изпълняват прости трудови дейности, едва ли производителността на труда в България на един човек, който се занимава с прост, с обикновен труд, е 6 пъти по-малко, отколкото тази в Люксембург или в други страни, тъй като и при нас вече, например, хигиенистите са организирани в фирми, независимо, че получават минимална заплата, те са технически въоръжени, така както в другите страни. Тоест, ние имаме много голяма възможност да повишим минималната работна заплата не с 10, не с 20, а с 50 или с 60 лева и да стане някъде около 200 евро, което вече е нормално. Олилията, че това ще се отрази веднага на конкурентоспособността на бизнеса, е един смешен плач, защото едно повишение на минималната работна заплата, дори с 100 лева, всъщност няма да засегне всички около 160 хиляди души, които работят на минимална работна заплата в реалния сектор, а най-вероятно половината от тях, защото на всички е ясно, че няма 160 хиляди, които получават минимална работна заплата. Много по-малко са останалите, получават минимална работна заплата и допълнително
отгоре
под масата. Всъщност, плача, така да се каже, е за това, че и работника, и работодателя трябва да даде допълнително някакви суми, които да постъпят в бюджета и в социалното осигуряване, като вноски, т.е. допълнителен разход.
Да.
Реално обаче, държавата е тази, която ще даде най-много пари, защото има около 60 хиляди души заети на минимална работна заплата. Тя ще плати реално това увеличение, ще плати осигуровките на тези хора плюс 12% държавното участие в социалното осигуряване. Работниците също ще платят допълнителни суми и работодателите. Значи нищо опасно няма за това. В края на краища, пък ако някои бизнеси са на нивото, така да се каже, на маргиналните разходи, т.е. едва да се издържат, ще фалират, на пазара няма нищо празно място, няма празно място. ще се заеме от другия, който е по-добър, който технически по-добре въоръжава и подготвя работниците и ще им даде по-високи заплати. Така че цялата дискусия е много смешна.
Да, да, но друго звучи в ушите на българина, когато работодателите казват: хубаво, какво избирате? С 20 лева по-високи заплати минимални или ръст на безработицата? Защото веднага се чертая картина, как в някои региони на страната или в сектори с по-ниско заплащане, веднага безработицата ще скочи.
Това е една легенда, която така доста широко се разпространява от едни икономисти. Ако това всичко, което те говорят, е вярно, защото те го говорят близо 10 години и се занимават с такива сметки, през това време минималната работна заплата увеличена около 2 пъти и половина. Те винаги изчисляват на всеки 10 лева увеличение на минималната работна заплата с колко ще скочи безработицата. Ако това беше вярно, до сега безработицата в България ще бъде 60%. А истината е, че когато най-много се увеличаваше минималната работна заплата, безработицата не само се увеличаваше, но и намаляваше. Сега, когато задържаме минималната работна заплата или нараства с по-бавни темпове, безработицата расте. Така че тези теоретични сметки и теоретични конструкции не са верни.
Казвате, че има възможност дори за по-голямо увеличение. Ще бъде по силите и на държавата, и на бизнеса.
Ето, сметките показват. Аз ви казвам какво е съотношението в страните и членки на Европейския съюз като производителност на труда и минимална работна заплата спрямо България.
Един от синдикатите, който наистина предупреди, че ако не се реши проблем номер едно, именно ниските доходи в страната, поне не се започне решаването на този проблем, така ни чака доста тежка есен, КНСБ, предложиха и въвеждането на необлагаем минимум, редом с повишаване на минималната заплата, което щяло да остави около 600 милиона лева в ръцете на работещите българи. Разумна ли би била тази стъпка и достатъчна ли? Това е най-лесно като данъчна промяна.
Да, това е един от начините, по който можем, нали, да компенсираме хората, ако нямаме нарастване на работна заплата и на минималната, разполагаемия доход да нарасне, защото действително ние имаме в последните години намаление на личните данъци, но за сметка на това примахнахме необлагаемия минимум. Да не забравяме също така, че от 2000-та година насам работниците плащат вече лични осигурителни вноски, в това число и тези, които са на минимална работна заплата, и тяхното участие в социалното осигуряване вече е 40%. Тоест, те са ощетени от към разполагаемия доход, тоест минималната работна заплата не е онзи доход, с който те разполагат, а разполагат с много по-малко, така че това е един от възможните начини, но то пък ще засегне фиска. Веждането на необлагаем минимум в никакъв случай не може да осигури онези доходи в бюджета, които сега постъпват. Това означава да се направи веднага следващата стъпка, прогресивно подоходно облагане, нещо, което аз съм предлагал включително и това студио от много години. Т.е. аз бях категорично против плоския данък, защото
криза,
казвате
вие, да, особено по-лесно, да, бихме могли да излезем като държава. Очаквате ли изобщо нещо сериозно в данъчната сфера да предприеме кабинета Орешарски? И като промени, така по-генерално, като гледате и анонсите, онова, което до тук се направи?
Според мен не, според мен не. Причината е не само в това, че хората са на улицата и те няма да предприемат някакви решителни стъпки, но и за интересите, които защитава този кабинет и предишните кабинети. Всъщност, в последните 10 години бизнесът в България по отношение разходите за труд и отношението към осигуряването, към данъците, изпитва невероятен комфорт. Невероятен комфорт. Моите изчисления показват, че само от социални осигуровки в бизнес са останали около 15 милиарда лева, които, за съжаление, безусловно останаха. Те можеха да се предостъпят, но трябваше да бъдат поставени някакви условия, свързани с нарастването на заплатите, на работните места, запазване и така нататък.
Да говорим колко са несъбраните.
Да. Да, а нито се изчистиха задълженията, дори между бизнеса, нито се изчистиха задълженията към бюджета, напротив, просрочените задължения нараснаха, въпреки многото облегчение. Ето в социалното осигуряване наказателната лихва падна и е равна на лихвите за държавни вземания, с 10% пункта беше намалена. Промени се начинът на събиране на просрочените задължения. Първо се погасява главницата, а след това лихвата. Сега се подготвят такива промени. Тоест, това е невероятен комфорт и на фона на това никакъв напредък няма по отношение на конкурентоспособност, на завладяване на чужди пазари, на една коректност към държавата и към работниците. Нещо повече, нараства неизплатените заплати, просрочените задължения към работниците.
Смятате, че и този кабинет продължава линията на предходните правителства?
Точно,
в тази
точно
насок.
Така, защото това е комфортно в отношенията му към бизнеса.
Скъпи на пари или скъпи на доверие за самите политици са така чаканите и неслучващи се реформи в социалната сфера и здравеопазването, за което говорихме преди малко?
Голяма част от политиците или имат бизнес, и то сериозен, не като дребния бизнес, който трябва да бъде защитен, или са обвързани в партийната си работа, в личния си просперитет с големия бизнес, и съвсем естествено е те да защитават бизнеса. Ето виждате какво става с предложението, не просрочените задължения, а укриването на осигуровките
да се
търпи наказателна отговорност. Една социалистическа партия, която има сега заедно с ДПС мнозинство в парламента и е управляваща, отхвърля това предложение, и най-комичното е, че една народна партия като ГЕРБ го предлага сега.
Това е доказателство. Че в миналия парламент бяха разменени
обратно,
ролите.
Да. Затова казах, че е комична ситуация. Ето, виждате, имаше един период много кратък в началото на 2000-та година, когато не само укриването, но и неплащането на осигуровки в особено големи размери се криминализираше, и само за няколко месеца постъпиха 20 милиона лева, които бяха тогава доста сериозна сума в бюджета на НОИ. Но това беше отменено от Конституционния съд, неплащането, но сега става въпрос за укриване и пак не се приема.
И до година не се очаква да падне тавана на пенсиите, една тема, по която много сме говорили с вас в студиото, защото оказва се, пари няма. Тоест, ако падне, както е заложено, той би действал, тоест разпоредбата би действала само за новоотпуснатите пенсии. Кое е най-малко несправедливото решение, така да попитам?
Тази постановка, тази разпоредба, че ще отпадне тавана само за новоотпуснатите пенсии още от 2000-та година, когато се готвеше реформата, по простата причина, че от 1997 година насам вече пенсията се изчислява от всички години, плюс 3 най-добри избрани. Освен това, от 2000-та година ние въведахме автоматичен регулатор на максималната пенсия. Това е максималния осигурителен доход. А онзи, който има по-високи доходи над максималния, му се създаде възможност да участва в доброволното пенсионно осигуряване. Така че тази разпоредба е стара и още тогава беше решено, че трябва да отпадне само за новоотпуснатите пенсии, които се изчисляват от един много по-голям референтен период. И при това имаме и максимален осигурителен доход.
За пореден път ли ще се удължава този срок?
Смятам, че не трябва да се удължава, и че от 2014 година за новоотпуснатите пенсии не трябва да има ограничение. Изчисленията на колегите от НОИ показват, че максималната пенсия, която ще се получи като новоотпусната от следващата година, ще засегне около 3000 души, но тя няма да бъде по-висока от максимум 1200-1300 лева. Тоест, що се отнася до старите пенсии, за това не само, че са необходими, ако и за тях отпадне тавана, не само, че са необходими допълнително 120 милиона лева, за новоотпуснати само 12, но и ще има много остра обществена реакция, защото макар и малко на брой, има максимални пенсии, които са над 10 000 лева, има други, които са по 5-6 000 лева, за това, че тези три най-добри, както ги наричат самите пенсионери, хитри години, им носят много висок индивидуален коефициент и оттам
при тях висока как може пенсия. Справедливост да се постигне, може би с поетапно вдигане на максималния осигурителен доход.
С нарастването на максималния осигурителен доход, освен това този процент 35 на 100 от максималния доход, когато беше въведен 2003 година, тогава беше, това беше съотношението между средната пенсия и средния осигурителен доход. Тогава беше 35, сега е около 45 на 100. Тоест, справедливо е ограничението тавана да бъде 40 или 45% от тези 2400, колкото се предвижда до година да бъде максималния осигурителен доход. Тогава вече някъде около 1000 лева ще бъде ограничението. И ако сега около 50, малко над 51 000 души са ограничени, при един малко по-висок таван, който ще бъде запазен, ще бъдат ограничени вече не повече от 15-20 000 души, чието пенсии наистина са изчислени за един кратък период от време. Тези хора говорят, че са ощетени и се говори за една несправедливост, защото дълго време са получавали пенсията си в намален размер. Трябва да ви кажа, че ако спрямо тях се приложи същия принцип, пенсията се изчисли от един по-дълъг период от време, не само, че те са ощетени, но те са ощетили голяма част от тях, не казвам всички, голяма част от тях са ощетили общественото осигуряване, защото тяхната пенсия е от три най-добри понякога и случайни години.
Хитри години ги нарекохте.
Или не случайни. Не случайни се избрали.
Ще направим един следващ разговор, за който ще говорим за идеите за замразяване на стажа и възрастта за пенсия, едни политически решения, които те първа предстоят. На финала да ви попитам, при тази нестабилна политическа обстановка, конфронтацията в страната, все пак това, което се случва в икономиката ни, вървим за сега надолу, Европа тръгна леко нагоре, каква ще е зимата според вашето очакване?
Няма да е лека. Но много е важно по какъв начин ще бъде съставен бюджета. И тъй като не виждам кураж, а не виждам дори и така условия за някакъв радикализъм от страна на правителството при тази ситуация, ключовите думи са предвидимост, в максимална степен предвидимост и в максимална степен предпазливост.
Ще приложат те или такива трябва да...
Така трябва да постъпи правителството при тези условия. Колкото и да ни се иска нещо да се случи. Но при тези условия предвидимост и предпазливост.
Добре, те първа следващите седмици ще ни поднесат материал, който с вас с удоволствие ще коментираме тук в нашето студио, вече в детайли, разчети и разговори, които ще се водят по бюджета за следващата година. Професор Йордан Христосков беше гост на предаването и с това гостуване приключва междуредие за днес. Хубав ден от мен, Явка Йовчева.
Благодаря.